Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Josef Kutajjer nilqakom għal dan il-programm Għajnuna Fuqta. Matul dan il-programm se nkunu qed niltaqgħu ma' rappreżentant mill-laqda volontarja tal-Emergency Response and Rescue Corps, jew kif inhi magħruf aħjar bħala ERRC. U se nkunu qed niddiskutu diversi suġġetti relatati mas-saħħa u anki l-ewwel għajnuna ma' First Aid.
Power station, mit per eżempju ta' oven, ekku koll il-ġisem tal-bl-moħ, jagħmel sens veri jissens li hemm xi problema jida sistema ta' xarsuna propju tintilef minn sens.
Jiġrila hekk.
Ħanajdu hemm ħafijiet għala persuna tenu trauma, ġifieri miex incident partikolari fejn ovvjament hemmhekk għandek li m'għandix taqsam. Eżempju, ħabta bid-daqqa perpju inti minn sens hekk.
U nistgħu ngħidu
sibatu minnha. Jista' jkunu żewġ fuq żewġ binari, jista' jkollna għandi. En awter fuq eżempju ta' traffiku u l-bniedem spiċċa. Jew inkella jista' jkun ukoll dik il-medik jiena pereżempju ħaġġi mediċinari u bħala side effect iva allerġika għal xi l-mediċina. Ma medical hija marbuta biss mal-mediċinsi, il-medical ta' drabi hija marbuta mal-intern ta' ġisimna.
U tagħmel dan l-effett nistgħu ngħidulu. Li tagħmel dan ix-shutdown lill-ġisem?
Eżattament, huwa għandu fil-ġisem. Ħanieħdu ftit eżempju ta' medical. Jekk pereżempju persuna għandha fuq il-blood pressure, il-pressjoni tad-demm limit. Once li l-pressjoni ta' affarijiet ta' pereżempju fenna fjena kont fisħana ma tiċċaqlax ma tiekol xejn, ovvjament inti qatt l-eżempju tipiku huwa tas-suldati waqt parata. Min jaf kemm il-darba nkunu qegħdin naraw xi parata tas-suldati u f'daqqa minnhom f'daqqa wilgħu xi suldat partikolari nieżel. Għaliex li kun qed jiġri l-persun lef minn sensija għal dawk il-ftit sekondi int mid-dinja ta' madwaru. Infatti ħafna nies li jibgħu consciousness, jiġifieri f'dak il-mument dak il-ftit sekondi li bniedem jintilef minn sensih, jekk qisni jiena rajt id-dinja d-durbija, rajta qisha qisni qed ninqata' minn mid-dinja ta' madwaru. U proprju dak li kun qed jiġri għaliex is-sensi tagħna il-moħħ ma jkunx għadu jibqa jipproċessa da' formazzjoni li qed jirċievi mis-sensi. Jekk pereżempju, għalhekk aħna naraw waqt ħażħażin naraw qisha d-dinja qed iddurbina. Il-għaliex is-sensi għajnejna qegħdin jibgħatu l-informazzjoni imma l-moħħ mhux jipproċessa, mhux jaqra proċess dik. U allura, ovvjament, waqt dan il-ftit sekondi għax ħafna drabi. Għandek ftit sekondi qabel tintilef kompletament minn sensi.
Qabel
eżatt fejn inti qisek għadek fuq il-bridge, ġifieri transition phase. Fit-truf tal-unconsciousness. Imbagħad ovvjament inti taqa' tintilef minn sensik. Issa hawn nies li jintilfu għal ftit sekondi, bħal pereżempju fil-każ ta' ħażħażin, imma hawn nies li minħabba trauma u anke minħabba kundizzjonijiet mediċi jintilfu għal tulijiet itwal ta' żmien, hekk pereżempju fenna fjena. Eżattament dik hija l-koma. Eżatt dik.
Mela, din is-sitwazzjoni entni hija waħda perikoluża?
Iva, hija perikoluża ħafna, infatti, ma ninsewx li meta għandna sitwazzjoni ta' unconsciousness, il-persuna intilfet, isa i m'għandix respons, hija mhix tirrispondi.
Kuntat ma' dinji intilef isu.
Eżattament, iġifieri jekk hemm fenna fjena nar ma' ġemba, dinja mitlufa minn sensija, minn allura din ma tistax tirreaġixxi u titlaq il-barra mid-dar pereżempju, tgħid li imma ħa naraw eżempju oħra. Jekk din il-persuna qiegħda tiekol u ħassa ħażħażin waqt li din qiegħda tiekol, ovvjament għatem l-ikel ġoħal il-persuna. Jista' jagħti l-każ li mhux ikel biss hemm imma anke skużi l-bżieq. Iva hawn nies illi sempliċement xerqu u fgaw fuq bżieq. Il-għaliex inti titlef il-kontroll, titlef li dak li fi kliem tekniku nsejħulu bħala gag reflex, ġie ma tkunx tista' tirrispondi, u ovvjament inti tista' tispiċċa tifga f'dawn l-affarijiet. Eżempju ieħor, l-alkohol. Issib xi żgħażagħ pereżempju anki nies daħla fi żmien li jixorbu ammont kbir ta' alkohol, jispiċċaw fis-sakra, jintilfu ftit minn sensihom. U f'dak il-moment partikolari li wieħed jintilef minn sensih, iva l-ġisem jista' jtella l-alkohol il-barra. Issa jekk dik il-persuna mhijiex f'sensija u qed ittella, ovvjament dak skużi r-remettar, ma tax kif setar meħil barra, jistajat il-kas li ras kun mixħuta l-ura u dak il-likwidu kollu jerġa jitħol l-ura minn flok jinżel fil-pipe tal-listonku jinżel fil-pipe tal-nifs. Issa ovvjament, jekk inti għandek likwidu, jekk inti għandek xi oġġett li ddieħel fil-pipe tan-nifs, il-bniedem hemm ċans li jifga ġo fih. U għalhekk hija sitwazzjoni perikoluża ħafna, għalhekk l-għajnuna tagħna bħala l-ewwel għajnuna l-first aid tkun imminenti mal-ewwel, illa li xil-persuna jista' jkun illi 50 sekondi tista' iva tifga ħanajdu hekk tkun f'sitwazzjoni ta' life threatening fejn tista' titlef ħajjitha.
Hemm xi metodu partikolari li nista' nuża sabiex niċċekkja jekk xil-persuna hix f'sens jew le?
Iva, jeżistu ħafna metodi. Bażikament hemm żewġ scale, hemm waħda minnhom dik li nsejħulha bħala l-VPU scale. L-aktar li tintużija mill-lejmen, ġifiri mill-first aiders, mill-basic first aiders. Imbagħad aktar teknika hemm il-Glasgow Coma Scale, illi din ovvjament hija aktar dettaljata u tintuża l-aktar fuq l-ambulanzi. Ħan iddeskrivu l-ħfef waħda, l-AVPU scale. Mela immaġina li jien iltqajt ma' pazjent, mixħut mal-art, jien ovvjament mort fuqu, ħan saqsi jekku irriċajnuna. Għax ovvjament jiena ma nistax naqbad nagħti l-first aid min jgħaddiek fuq xi ħadd. Illa x'issa jkun hemm xi ħadd li ma jaċċettax dil-lajnuna tiegħi, mela jiena dejjem ħansaqsi jiena entni pereżempju naf il-first aid tridni ngħinek trid lajnuna tiegħi. Jekk dana ma rrispondi wis probabbli hija mitlufa minn sens jekk verbal response lu wis probabbli hija mitlufa le. Ħanimxu għall-istep li jmiet. Jekk huwa sensni, ifadu responsive, għadu f'sens jeħ. Ovvjament, jekk jiena provajt inkellmu, kiena provajt immislu spallejh, u għandiex, wis probabli u ħafna minn għad fa' scale AVPU scale, li tkellem għaw tkellmek l-ura, mena l-u jekk jiena trid tajnuna, u ġibni jiva jew le, dan. Mena dak huwa li, imma alert to voice ġifiri, suna li, jisa f'sens hija, imma għaj ħares fil-vok, tkellmek biss meta inti tkellema dak it-tape li inti saqsipat isma pereżempju x'ismek u wara ftit sekondi hekk idurek u jgħidlek isma' jien jisim isem partikolari, alright? Mela dak huwa alert to voice. Imbagħad hemm alert to pain AVPU mela wasalna
l-pain.
Pain, il-pain tfisser jiena jew ħammis l-ispalla jew inkella noqros naħa t-isfel tal-wiċċ. Hemmhekk għandna nerf partikolari. Illi meta inti toqorsu, il-pazjent jista' jagħtilka li jkun responsiv għal dak il-ġieħ li qed tagħmilu. Nagħmlu għadejn biex niċċekkjaw jekk huwiex responsiv. Minix ħanaqgħod nagħmel din fuq kulħadd illa għaliex ovvjament hemmhekk il-pazjent se jweġġa'. Finalment għandi l-ju tal-AVPU scale, l-ju huwa unresponsive. Meta l-pazjent huwa mitluf minn sensih totalment. Meta provajt inkellmu, provajt immissu, rastlu anke widintu imma ma rrisponda xejn. Mela din hija teknik li aħna nużaw biex niċċekkjaw jekk il-pazjent huwiex responsive jew le.
Anthony, issa għandna dawn l-affarijiet kollha, imma x'tgħid din neżat fuq il-ħas ħażin. Kif nistgħu ngħinu?
Mela, ħanaraw bażikament fuq x'ifisser ħas ħażin. Mela f'ħas ħażin li jiġri huwa li għal ftit sekondi il-pazjent, il-moħħ tal-pazjent ikollu nuqqas ta' flow ta' dem bl-ossiġnu riesaq leh. Mela għal ftit sekondi il-moħħ ħajkollu nuqqas ta' ossiġnu. Issa ovvjament bħalma semmejna l-ewwel malli il-moħħ jiddetektja, malli il-moħħ jissensja li għandi nuqqas ta' ossiġnu ħajibda x-shutdown. L-istess sistema tal-power station, jiġifieri jibda jitfi pass wara pass. Issa, persuna li jkollha ħas ħażin li jkun ġej ħas ħażin fuqha tibda tgħidlek isma' m'inhiex inħoss nisew, isma bilaċ, isma' qed inħoss is-sħana.
Side effects qabel.
Aktar mill-li side effects sintomi.
Sintomi
dawk huma u sinjali li jien il-persuna ħaturini illi isma din wis probabbli ġej ħas ħażin fuqha. Persuni li mżin jista' jkun hemm innuqqas ta' xorb, speċjalment l-hydration dikki eżatt. Ovvjament il-persuna għal dawk il-ftit sekondi se tintilef minn sens hija. Issa tgħidli x'periklu hemm, il-periklu huwa doppju. L-ewwel wieħed huwa li l-persuna once li ntilfet minn sens hija din se taqa' mal-art. Illa li x'jista' jkun li hija niżla lejn l-art taħbad ma' xi ħaġa.
Diġi jar is-sitwazzjoni.
Eżatt, immaġina l-persuna ntilfet minn sens hija u ħabtet rasa pereżempju ma' mejda. Mela inti minnalik li din sempliċement ħas ħażin, meta fil-verità ikun hemm ukoll daqqa fir-ras. Mela dik l-ewwel periklu, t-tieni periklu huwa li jekk jiena ma nkunx hemmhekk lest biex ngħinha, jista' jagħti l-każ illi dik il-persuna jkollha pereżempju fenna fiet qed tixrob xi ħaġa jew tiekol xi ħaġa u tifqa f'dawk l-affarijiet. Tajdli imma jiena x'kif nista' ngħinha. Mela malli rajt il-persuna ta' jew kellha malli qaluli isma' hemmhekk hemm persuna illi ħassas ħażin. Jiena x'nista' mela jiena ħammur fuq il-pazjent fejn il-persuna ħaninżel ma' ġenba ħanipprova nkellem ma nara jekk twieġibniex u wans illi konfermajt li hemm itlufa minn sensija se nollila saqajja ħarira l fuq. Mela jiena se nolli saqajn il fuq. Sabiex id-demm li hemm jiċċirkola fis-saqajn nerġa' nixtħulura lejn il-moħħ. Tinsix il-ħas ħażin huwa meta għandi nuqqasto dem bl-ossiġnu lejn
il-moħħ.
Mela allura jiena jekk nerfa ħarira s-saqajn il fuq nerġa' nibgħat id-demm kollu lejn il-moħħ. Ovvjament jgħin ħafna jekk il-persuna jekk libsa xi ħaġa ssikkata inneħħu ilha nħolluha kemm jista' jkun ma nħallux ħafna rassa ta' nies ma' ġemp il-pazjent mhux biss għall-privacy tal-pazjent imma wkoll għall-arja ħalli kemm jista' jkun ikun hemm arja friska. Ovvjament jekk hemm air condition jew fan jew xi ħaġa nixelhom ħalli kemm jista' jkun il-pazjent jerġa' jikseb il-konoxxenza kemm jista' jkun malajr.
Tajjeb wis. Nisimgħu wkoll fuq l-aħbarijiet ħafna li wara xi inċident il-persuna ġiet magħhuda l-isptar i soffri minn dan ix-xokk. Ma dan ix-xokk x'inhu eżatt?
Mela, bażikament ix-xokk u l-ħas ħażin ħafna dulek ikompli imma ovvjament bilaċ inti ma tixorbu. Ġorbu ħalli kemm jista' jkun jekk ikollhom bżonn xi orazzjoni. Ovvjament bagħad minn xogħol taħbita tfamma u hawnhekk differen mill-ħas ħażin anke daqsxejn ta' pena l-adren kollha qiegħed l-enerġija li jkollna. Infatti l-persuna iva terġa' titolbok ma ngħinx illi dak li jkun. Biex mal-ewwel l-ambulanza li tkun qed bagħad minn xokk ikollha bżonn l-ossiġnu. Tajt li għaliex, xalli kem jissa intint, issa jekk jena ma najnx lil dik il-persuna, dik il-persuna ovvjat tista taqa għal situazzjoni taħħa u tista tkun fil-periklu. Ma jena x'nista' bħala first aid, jien li nista' nagħmel huwa one inżomm il-persuna l-pazjent kalm kemm jista' jkun, ma nagħtuh xejn x'jikolux jixrob dik importanti ħafna, nollulu il fuq ħalli d-demm bl-ossiġnu jerġa' jirritorna lejn u lejn il-moħħ ma ninsewx li dawk huma l-organi vitali. Ovvjament inżommu għajnejna fuq il-pazjent jekk ikollu xi inġeri soħra bħal pereżempju ġrieħi dem ħiereġ, speċjalment dem li jkun aħmar ħafna mill-arterji importanti li nwaqfuh mal-ewwel u inċemplu l-ambulanza kemm jista' jgħid malajr.
Anthony, wasalna fl-aħħar ta' dal-programm u f'waqta nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni utli għas-semmija tagħna. Insellem l-semmija kollha ta' dan l-istazzjon ta' dan il-programm għajnuna f'waqta jiena Josef Kutajjer insellimlek u nagħtik appuntament għal darba li jmiss.
Dan il-programm ġim tella b'kollaborazzjoni ma' Emergency Response and Rescue Corps. Għal aktar tarif u taħriġ kuntattjana fuq www.irrcmall.com.